Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 20 Agosto taong 2025. Israel Prime Minister Netanyahu inakusahan si Albanese ng pagtatraidor sa Israel at pagtalikod sa komunidad ng mga Hudyo sa Australia. Federal na pamahalaan gagastos ng $1.3 billion para sa mga bagong counter-drone na gagamitin sa Olympic Games sa Brisbane sa 2032. At Pilipinas, Australia at Canada nagsagawa ng joint sale sa South China Sea bilang bahagi ng alon. Para sa mga detalye, inakusahan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu si Australian Prime Minister Anthony Albanese ng pagtatraidor sa Israel at pagtalikod sa komunidad ng mga Hudyo sa Australia. Lumabas ang pahayag na ito matapos bawiin ng Israel ang mga visa ng mga Australian diplomat na naka-assign sa Palestinian Authority. Ito'y kasunod ng pagkilala ng Australia sa Estado ng Palestine at pagkansela ng visa ng isang politikong Israeli. Sa isang tweet mula sa kanyang opisina, ito ang sinabi ni Netanyahu.
History will remember Albanese for what he is, a weak politician who betrayed Israel and abandoned Australia's Jews.
Ang politiko ay nakatakdang makipagkita sa komunidad ng mga Hudyo sa Australia na nagsasabing tumataas ang bilang ng mga anti-Semitic attacks mula na magsimula ang digmaan sa Gaza halos 2 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Foreign Minister Penny Wong, hindi makatarungan ng batikos ng Israel laban sa punong ministro at babala niya, maaaring lalong lumalim ang diplomatic isolation ng Israel dahil dito. Samantala, gagastos ang federal na pamahalaan ng $1.3 billion para sa mga bagong counter-drone sa loob ng susunod na 10 taon at inaasahang gagamitin ang teknolohiyang ito sa pagdaraos ng Olympic Games sa Brisbane sa 2032. Ayon kay Defense Industry Minister Pat Conroy, bahagi ang mga counter-drone na ito ng Project Land 156 ng Australian Defense Force na layuning mapabilis ang paggamit ng teknolohiyang ito sa kanilang serbisyo.
The government will announce further counter-drone acquisitions in the near future as part of Land 156, including contracts for a system integration partner for the continuous delivery of counter-drone capability. This will include command and control capability and advanced counter-drone sensors and effectors, giving the ADF more options to protect Australian defence bases.
Dagdag pa niya, nakikipagtulungan ng Australia sa Defence Australia upang samantalahin ang mga oportunidad sa pag-e-export at mapalawak ang kakayahan ng mga manggagawang kasali sa makabagong teknolohiyang ito sa Queensland. Magtatanggal naman ng hanggang 3,000 empleyado ang pharmaceutical giant sa Australia na CSL at ihihiwalay rin ang negosyo nila sa flu vaccine para makatipid ng $500 million. Inanunsyo ito ng kumpanya sa kanilang taunang ulat nitong Martes. Sabi ni CEO Paul McKenzie, wala raw dapat ipag-alala sa taripa mula sa Estados Unidos pero nag-aalala siya sa bumababang bilang ng pagpapabakuna. Kahit ganito, lumago pa rin ang kita ng CSL, tumaas ng 5% ang revenue at umabot sa $4.6 billion ang kita pagtapos ng buwis. Ayon kay McKenzie, pagbago-bago na raw ang takbo ng merkado ng gamot sa buong mundo, kaya kailangan nilang mag-adjust gawing mas simple ang operasyon at siguraduhin natutupad ang mga kailangan sa pinansyal na aspeto. Para sa karagdagang balita, binibigyang babala ang Australia tungkol sa epekto ng Artificial Intelligence o AI habang umaasa ang gobyerno na makatutulong ito sa pagpapataas ng mababang productivity ng bansa. Isa ang AI sa mga pangunahing paksa sa 2nd araw ng Economic Reform Roundtable ng gobyerno ngayong araw. kasama ng usapan tungkol sa regulasyon at kompetisyon. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, malaki raw ang potensyal ng AI na baguhin ang takbo ng ekonomiya at pagbutihin ang pamumuhay ng mga tao. Pero ayon kay Jathan Sadowski, isang lecturer mula sa Monash University, mas komplikado raw ang sitwasyon. Anya, binabago ng AI kung paano ginagawa ang trabaho, pero hindi ibig sabihin ay mas magiging maayos ito agad. Madalas pangaraw, ito'y nagdudulot ng panibagong problema na kailangang ayusin ng mga manggagawa. Balita naman sa Pilipinas, nagsasagawa ng joint sail o magkakasamang paglalayag sa South China Sea ang mga Navy ng Pilipinas, Australia at Canada ngayong Martes, isang lugar na pinag-uusapan kamakailan dahil sa banggaan ng dalawang Chinese vessel noong nakaraang linggo. Kabilang sa operasyon ang barkong pandigmaan ng Pilipinas na BRP Jose Rizal, Australian destroyer na HMAS Brisbane at Canadian frigate na HMCS Ville de Quebec. Ayon sa isang opisyal ng militar ng Pilipinas, hindi ito nakatuon laban sa kahit anong bansa. Mula sa ulat ng Reuters, nagsimula ang aktibidad noong linggo sa may kanlurang bahagi ng Oriental Mindoro at matatapos ito sa Palawan. Bahagi ito ng isinasagawang military drills sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ang aktibidad ay tinatawag na ALUN. Ang 15 araw na joint exercises na nagsimula noong Agosto 15 ay may kasamang amphibious at land operation, pati na rin live fire drills para mas mapabuti ang pagtutulungan ng dalawang militar. Ito na ang pinakamalaking joint activity sa ngayon na may humigit kumulang 3,000 sundalo mula sa Pilipinas at Australia at may kasama ring contingent mula sa Canadian Navy at US Marines. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, makararanas ng pag-ulan ng mga sumusunod Perth at 19, Canberra at 15, Sydney at Newcastle sa temperaturang 17 degrees Celsius, pati na rin ang Brisbane sa temperaturang 20 degrees Celsius, bahagyang maulap sa Cairns sa 28 habang maaraw. Sa mga sumusunod, Adelaide at 19, Melbourne at 18, Hobart at 17, at sa Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.